opremanjem CNC radionici. Ovo je jedan, je prva faza opremanja CNC radionici. Dogovaramo i drugu fazu kada bismo stekli jedne veoma moderne i savremene uslove za obuku, praktičnu obuku učenika mašinske škole za CNC tehničare. Mašinska škola ima 340 učenika. U školi sa školujemo učenike u četiri struke. To su elektrotehnika, tekstilstvo, kožarstvo, mašinstvo i obrada metala i ekonomija, pravo i trgovina. Vlada Srbije je, odnosno predsjednik Vučić, prilikom posjeti našoj školi prije dvije godine donirao je školi 300.000 eura koji su utrošeni za nabavku ovih mašina koje danas prikazujemo i za sanaciju, odnosno rekonstrukciju unutrašnjosti objekta. Pored sredstava koje smo dobili od predsjednika Republike Srbije, u rekonstrukciji škole učestvovali su opština, naravno, zatim UNDP i predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović. Oni su učestvovali u izradi, u rekonstrukciji fasade, odnosno realizaciji projekta energetske efikasnosti i sanaciji krovnog pokrivača na glavnom dijelu škole.